Ég byrjaði í búskap og mokaði flór og baslaði við rollurnar með pappa.
Rjóminn flaut í lækjum og lömbin urð og stór, lúksus óx og bændur hætt að kvappa.
Þá sást það strax þann sólardag að svona lagað var á móti öllum þjóðarhag.
Þá dreif ég mig í þorpið í síldarsöldun fór, á sjóin hélt og veitið þorsk og ísur.
Skipin veitu mikið og voru mörg og stór, í valkunina réðist kátar skvísur.
Þá sást það strax þann sólardag, að svona lagað var á móti öllum þjóðarhag.
Þá flutti ég í höfuðstaðinn höndlan nú með fé, með húsbréf, verðbréf, hlutabréf, ég manga.
Með segulkraft og steinum ég lagna fólk og fé og flýt með þunum mínum fjöll og dranga.
Nú sést það vel hvert sólardag að svona lagað fellur best af öllum þjóðarhag.